cu domnul demon, îl scoate pe demon. Și de asta s-a mai vorbit noi la Cluj așa, dar asta e între cele mai mari ispite ale minții omului. Și în marile martirizări care au avut loc în perioada marilor martirii, tot cu asta își acopereau conștiința toți care făceau prigonitorii. Că ziceau că cu duhul diavolului fac ăștia, cu vrăjitorii. O să, dacă citiți viețile sfinților martiri, tot timpul o să vedeți că la Sfântul Gheorghe orice făcea, îi zicea la face vrăj, face vrăj, zicea Diocletian. Cine ți-a învățat vrăjitoriile astea? Cine te-a făcut? De ce face asemenea vrăjitorii? Și deci, într-un fel, i-a acuzat ca și farisei că lucrează cu duhul diavolului. Deși ei se închinau la duhul diavolului, că zeii sunt lucrările ale diavolului, nu sunt ale lui Dumnezeu. Dar ei, tocmai ei bănuiau pe Hristos aici sau pe Sfinții lui Dumnezeu că lucrează cu duhul diavolului, că Sfântul Gheorghe învia un mort, deci duhul diavolului, că învia un Sfântul Silvestru, un bivol, duhul diavolului, că știți la Sfântul Silvestru ce s-a întâmplat, s-au înfățișat, Sfântul Silvestru era papa al Romei și s-au înfățișat în fața împăratului, era o mare comunitate iudaică acolo în Roma. El era episcopul ortodox al Romei, era vremea în care lumea întreagă era ortodoxă, cum se zice, adică dreapta credință era clară și nezdruncinată. Și evreii așa influență aveau în fața împăratului, încât împăratul, care deja era după Constantin, erau fiii lui Constantin, Constanțiu și așa, și care erau arieni, așa, deci era o întreagă amestecătură. Ăștia îi cumva îi tolerau pe creștinii ortodoxi, dar aproape că îi prigoneau, îi dădeau la o parte. Și, dar oricum aveau mari îndoieli legate de credință, atâta timp cât în jurul lor și pe tron și în apropierea tronului erau foarte mulți evrei cu mare influență, așa cum peste tot, așa acum. Ei reușesc să meargă așa, să urce sus, să aibă mare influență, cum și acum, de exemplu, în mass media, ei au mare influență și ei dau așa drumul la informație. Și aceștia au tot spus la împărat că de ce poți să crezi în creștini? De ce nu crezi în... Și creștinii cred ca și noi în Vechiul Testament, dar în plus ei mai cred într-unul care s-a răstignit și care îi zic că este Fiul lui Dumnezeu, dar așa ceva e o aberație. Și aproape că îi băgaseră în cap împăratului, că da, poate că... Și el, ca să îi liniștească, nu știu dacă îi credea el pe evrei, dar ca să îi liniștească, zice să facem o întâlnire între evrei și creștini, cine va birui, acela e adevărat. Adică să dovedească. Și au început discuții lungi între evrei care susțineau suscitare așa și Silvestru, reprezentantul creștinilor, Silvestru, papa al Romei, care săracul susținea pe creștini. Și nu, în general, în cuvânt, nu, așa cum zice și Sfântul Apostol Pavel, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Deci în cuvânt se găsesc destui să învârte cuvântul în toate felurile. Știți, la Sfântul Macarie Egipteanu venise un mare reziarh în Alexandria, pe toți episcopii de acolo i-a făcut praș pulvere. Aia nu știau ce să zică împotriva lui. Așa știa să le învârte cuvintele. Și ăștia săraci au venit în pustie și au zis, vino că piere tot poporul. Și el, care nu ieșise din pustie de zeci de ani, a venit. Și acolo au început discuții și Sfântul, oricât se opunea în cuvânt, nu putea nici acela să dovedească pe Macarie, nici el pe acela. Adică tot timpul se găsea ceva să iasă. Și atunci a zis Sfântul Macarie, păi să mergem să vedem care e puterea lui Dumnezeu, să mergem la cimitir, să vedem care e ține. Și a zis, bine, și a zis ereziarhului, înviu-l mort. Și acela s-a dus, a făcut pe acolo, s-a rugat, deși a zis, nu putem să le sfidim pe Dumnezeu, nu știu ce, găsea, băga el șmecherii. N-a putut învia pe nimeni, tot. Da, și a zis acum, a zis ereziarhul, că într-un fel în erezie se ascunde multe ori și un fel de necredință. Că dacă ai ajuns să pui la îndoială marile învățături de până atunci, este o îndoială și față de Dumnezeu în sine. Adică tu n-ai fost împăcat cu ce se spune acolo, nu puteai crede și atunci ai mai adăugat tu ceva, l-ai mai înflorit ca să sune mai bine. Deci, în general, ereziarhii au îndoieli în credință. Și el a zis, da, mă stăvă pe tine. Adică el credea că aia nici la el nu o să învie nimeni. Și acela a zis, s-a uitat în jur și a zis, spune-ți când care e cel mai vechi mormânt de aici. Și-au dus la un mormânt dinainte de Hristos, era un egiptean acolo. Și-a bătut cu toiagul și a zis, ieși. Și a zis, a început să vorbească mortul din mormânt. Și a zis, l-au scos și el a zis că, cine ești? Și a zis, sunt un om, nu știu câte sute de ani înainte de Hristos. Și cum te numești și cum ai trăit? Și ăla săracul povestea într-un limbaj mai vechi. Na, nu știu, se înțelegeau ei cum puteau. Și acesta l-a luat în pustie Macarie și l-a botezat și a mai trăit câțiva ani și a murit acolo în pustie. Da. Deci în momentul ăla tot poporul a zis, da, Dumnezeului Macarie este adevărat. Restul, exact așa a făcut Ilie. Deci n-a stat la vorbe cu ei, că hai să ne certăm în cuvânt. A zis, să vedem, cine coboară făunicer, acela este. Și aici se adeverește cuvântul Sfântului Apostol Pavel, că puterea Dumnezeu, cu împărăția Dumnezeu stă, nu stă în cuvânt, ci în putere, adică în urmările cuvântului, dacă acesta dă roade, dacă acesta nu neapărat în... Noi totdeauna ne imaginăm că trebuie să arate neapărat minuni, așa, gata, totdeauna. Nu neapărat minuni de-astea vizibile, că crește un copac aici între noi acum. Nu, ci... Începând de la schimbarea vieții, de la luminarea interioară, dar care nu sunt niște dovezi foarte, foarte clare, pentru că foarte multe înșelări pot să pară la început, ca iluminări și liniștiri și așa. În general, timpul vădește, dar e mult de spus aici. Oricum, întorcându-ne la Sfântul Silvestru și au venit evrei, după ce au discutat ei mult, au zis evrei, noi avem cuvinte în Talmud și au ajuns la ceartă la că aceștia numesc pe Dumnezeu în toate limbile și îi spun toate numele și îndrăznesc să-i rostească numele oricând și oricum. Noi nu îndrăznim să rostim numele lui Dumnezeu. Deci, numele, știți că la evrei erau numele lui Dumnezeu care dacă le rosteai, erai omorât cu pietre. N-aveai voie. De exemplu, Iahve, dacă ziceai, erai omorât cu pietre. Era să se cotea un nume sfânt pe care tu nu ai voie să zici oricum și oricum și oricând. Și îl zicea preotul odată în an, nu știu când. Și îl transmitea unul de la altul, așa, în taină.
Și restul nu știau că...
Probabil că dacă vrei să afli, aflai, dar nu îndrăzneai să zici că o pățeai. Și aceștia au zis, de aici s-a dezvoltat și așa un fel de religie a evreilor, cumva nu o religie, așa un fel de apendice al credinței, un fel de... Nu știu cum să-l numesc... Cum se numește la ce a trecut Madonna acum, a trecut și ea la...
Cabala.
Așa, un fel de cabalism, în care, un fel de interpretări foarte complicate a legii lui Dumnezeu. Se merge pe câte litere sunt în primul capitol, câte litere de nu știu care, deci tot felul de explicații, tot felul de... Că ai ascuns, în tot cuvântul Dumnezeu s-a ascuns de tot felul de chestii. Oricum, deci pe lângă cuvintele astea care nu erau voie să le spui, evreii au dezvoltat așa întreaga știință a cabalei, în care erau cuvinte pe care dacă le rostești la urechea unui om sau ceva, moare. Ei așa credeau și probabil că puterea diavolului putea să facă și asta. Pentru că oamenii care făceau așa deja nu mai lucrau cu legea lui Dumnezeu. Că dacă citești Vechiul Testament, primele 5 cărți pentru Pentateuhul și vezi cu cât asprime, vorbește Dumnezeu de cei ce ghicesc, de cei ce caut în stele, de cei ce umblă cu horoscop așa și că ce clar spune că aceștia lucrează cu diavolul, n-ar fi îndrăznit să se umble cu un vârtel pe acolo și... Deci era călcată porunca lui Dumnezeu. Deci ei lucrau cu diavolul, nu lucrau cu Dumnezeu.
Părinte, și aceștia... Dar crezi în ea și se împlinește din cauza diavolului?
Bineînțeles. Și cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar... Da, mai mult de spus aici. O să vedem în altă seară. Și... Aceștia au adus un bivol mare care de bea l-au ținut acolo mulți. L-au adus acolo în cum se zice, cum să-i spun, pretoriul ăla, ce-o fi fost, cum se numesc, sala aia imperială în care se făcea judecata și ținându-l toți acolo, că dacă acela ieșea din mâinile lor, cred că nimic ce avea tot atât de fioros era și preotul acela, cel mai mare rabinul evreilor, s-a apucat de urechea taurului și a zis un cuvânt, în taină, așa încet, și taurul pe loc a căzut și a murit, înțelegeți? Și toți, de la curte imperială, au zis, da, asta e adevărul Domnului de... Ce ai de zis, creștine? Și săracul Silvestru, în situația asta așa foarte grea, a zis, Dumnezeu nostru nu este Dumnezeu morții, ci al vieții. Și s-a apropiat de el, s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, cel ce ai făcut cerul și pământul. Și a invocat pe Dumnezeu și a zis, adu din nou viață în taurul acesta. Și s-a ridicat taurul. Și s-a cutremurat împăratul și a zis, da. Să iasă evrei afară. Și a biruit așa, deci ce părea o imensă ispită pe capul creștinilor, de fapt a devenit o mare victorie până la urmă. Așa. Dar întorcându-ne, ziceam că versetul ziceau că cu domnul demonilor scoate pe demon și ziceam că, în general, toți cei care s-au opus creștinismului, știți că oamenii, în general, nu vor rău. Sau oricine ar fi, el zice că are intenții bune, că el vrea binele până la urmă. Chiar dacă binele lui, bine altuia, bine, oricum binele îl vrea. Și așa după părerea lui, binele lui. Și și ăștia care se opuneau creștinismului vreau un bine, că de ce să strigăm tradițiile? Că de ce să nu mai stăm noi în vechile noastre tradiții? Cine sunt ăștia care vin nouă să ne schimbe zeii noștri vechi și ai părinților noștri? Deci ei mergeau pe o idee, părea bună, nu știu cum să spun. Părea bună așa și și ăștia care veneau cu niște inovații de astea pe care ei nu le puteau accepta, nu vreau să le accepte. Era plin de temple, închinate tuturor zeilor și așa nu vreau să închină la niciunul dintre ei. Ei nu înțelegeau chestia asta. Oriunde mergeai la orice popor, ei aveau și zeii lor mulți, de obicei, și ăia se amestecau cu zeii romani, zeii persani, zeii greci și erau un amalgam și toată lumea se înțelegea. Și împăratul, ca să facă unitate între ei, s-a făcut și el zeu și a făcut și el templele lui și toată lumea avea o singura obligație ca pe lângă zeii pe care acceptă sau nu acceptă de la romani sau de la greci, să-l accepte neapărat pe el și să-i facă o sărbătoare specială. Asta era. Și cultul împăratului unifica imperiul. Asta. Iar, de fapt, creștinii au fost persecutați, nu atât de mult că nu îi acceptau pe toți ceilalți zei, deși acolo a lovit așa în, în tradiția și în ceea ce vreau popoarele în general și nu acceptau cum să nu... Pentru că toți cumva acceptau și zeii ceilalți. Au, da, și ăia, și ăia. Pentru că fiind mulți ai tăi, se mai adaugă 50 de ani, nu contează, nu... Dar creștinii, în primul rând, nu acceptau decât că zeul lor, cum ziceau ei, adică Dumnezeu, nu un zeu, și nu făceau cultul împăratului. Nu participau la cultul împăratului, ceea ce pe împăratul... De-aia ura împăratul special pe creștini. Deci avea el ce avea cu ei. Pentru că nu participau la cultul împăratului. Și asta îl nu vrea să audă. Cum? De ce? Nu înțelegeau chestia asta. Și atunci nici ăștia nu pot fi decât de la diavol. Dacă toată lumea era așa, dacă toți erau așa, ăștia nu ar fi decât de la dragi. Că nu putea să fie, dar nici nu știau ei de dragi. Așa. Ei foloseau așa niște sintagme, așa, destinul. Foloseau cuvântul ăsta destin, că destinul cumva era suprapus zeilor. Deci zeii nici nu aveau, dacă destinul era așa, zeii se supuneau. Dar ei nu defineau așa bine cei cu destinul ăsta, cine l-a făcut. Zeus trebuia să se supună destinului, n-avea nicio șansă. Știți? Deci erau niște chestii așa abstracte pe care așa și după aceea erau niște forțe ale răului, așa ceva, care nu erau foarte bine definite. Vrăjitoria și astea nu erau foarte bine definite, erau niște zei așa ai răului, ai vrăjilor, așa, dar nu. Și când... Nu puteau să explice foarte bine vrăjitoriile și lucrurile astea îngrozitoare care se puteau face prin magie neagră. Și atunci cea mai ușoară acuză era minunile creștinilor nu se fac decât prin aceste chestii înspăimântătoare, întunecoase, misterii, nu știu ce, ceva e, ne, deci un... Ei săraci se ascundeau și se împărtășau cu trupul sângelui Hristos zilnic și ăștia ziceau mănâncă și beau vin de om, sânge de om și carne de om, că ei nu înțelegeau. Ei auzeau că beau și mănâncă sângele lui Iisus Hristos pe care ăștia nu-l credeau Dumnezeu. Și ziceau, o fi un om? O fi cineva? Și au început să-i acuze că își mănâncă copiii, că își beau sângele lor. A fost acuze de lungă durată și mari filozofii ai romani care chiar credeau și discutau pe problema asta. Și în general i-au acuzat de vrăjitorie. Și prin asta și ascundeau ei necredința. Da, orice minune făceai, e vrăjitorie. Da. Deci orice. De exemplu, la Sfântul Harambie este un episod așa foarte... Sfântul Harambie a făcut minuni mari de tot, încât aceștia n-aveau ce să mai zică, pur și simplu. Adică, închipuiți-vă că au apropiat un șomoiac de smoală, cu păcură, cu niște aprins imens, ca să-i ardă fața, el legat de un stâlp acolo, dezbrăcat, preot, bătrân, era preot, nu era episcop, era preot de vreo 80 de ani. Și au vrut să-i ardă fața și în față ca la Horia, Cloșca și Crișan. Deci au armatele în față așa, care stăteau și păzeau ca poporul să nu se apropie prea mult. Și în jur, în general, erau armate. Și poporul mult care se uita, că era chemat de ceilalți, să vadă ce pățesc creștinii care se închină lui Iisus. Și au apropiat un șomoaie de paie, de zmoală de chipul lui. Și în momentul ăla, parcă de la șomoiagul ăla așa și parcă și din cer cumva s-a făcut așa ca niște fulgere. Și 70 de soldați din față au ars așa, complet, s-au făcut cenușe, știți? Adică au căzut tablele alea de romane de pe umeri, de pe așa... Ce s-au făcut ură, așa zis? Vrăjitorie! Ce puteau să zică ei? Că ceva de neînchipuit. Dar nici nu mai îndrăznea vreunul să... Mai ales că până atunci se mai întâmplaseră câteva minuni de felul ăsta, adică... Tot... Erau niște cârligi, așa... ca undițele care dacă intrau în care nu mai ieșau, nu puteai să le scoți frumos. A? Te-a durut? Deci nu puteau să iasă decât trăgându-se până jos, unde trebuia să trag. Și asta era o chinuire pe care o făceau romanii în general, această jupuire de viu sau, nu știu cum să spun, cum se numea aia. Cum? Oricum, această străpungere cu sulițe, cu aceste așa înduite erau. Și cu acestea prindeai și cângi, un fel de cângi așa. Și ei erau legați cu mâinile sus și de acolo, de pe, începea de aici în jos, de pe spate, așa, de unde... Și noi ieșau unii cei mai experimentați în chestia asta până la tălpi nu le scoteau, știți, asta era. Și ziceau că atâta au încercat să-l străpungă cu chestiile astea, încât mai multe rânduri de astea se toceau pur și simplu și el nu se rănea foarte tare, decât așa îl zgâriau. Și cel care stătea, un fel de voievod al locului, care stătea de față acolo, ei zic că era împărat. Nu era chiar împărat, era un fel de voievod, în Balcan se întâmpla asta. L-aduseseră în undeva, oricum, mai complicat. În Asia Mică se pare că l-au trecut și în partea asta, altă spre Balcani, oricum. Și cel care stătea voievodul ăla și așa nervos era că atâta popor aștepta să moară odată ăsta și se tocesc ălea, a luat el acelea din mâinile chinuitorilor și a tras el cât a putut, știți? Adică așa cu o mânie, așteptându-mă de 3 ore acolo, te enervești așa. Și s-a dus el și în momentul ăla mâinile au rămas agățate de cârlige și s-au tăiat de aici așa. Și au rămas mâinile agățate de cârlige în carnea lui Harlambie, știți? Și atunci poporul s-a cutremurat așa. De fapt, un înger nevăzut i-a tăiat mâinile ca la mai ca și atunci la cel evreu care a vrut să tragă pe Maica Domnului jos din... Și acela a început să urle, a început să strige și a zis, iartă-mă, fă ceva! Și Sfântul Harlambie s-a rugat și s-au lipit mâinile la loc. Și le-a pus la loc și s-au lipit. Și atunci i-au dat drumul, l-au lăsat în închisoare, l-au băgat în închisoare. Și dar tot nu puteau, deci s-au cutremurat în ziua aia, a zis, mare este Dumnezeu creștinilor, spuneau chestia asta, dar după aia ziceau, nu, sunt vrăjitorii, sunt prostii. Nu vreau să, de fapt nu vreau, înțelege, să creadă. Și multe minuni, de pildă, după ce au fost astea, l-au legat târând după un cal, sălbatic, să-l târască pe străzile acelea, pe unde îl puteau târâ, pe pietrișul acela, că nu credeți că era asfalt, era un pietriș, era urât. Și în timp ce calul fugea, calul a început să vrească cu glas omenesc și să-i hulească pe ea care îi făceau asta sfântului. Și ăștia, și unul dintre voievos tot urla și striga, nu e adevărat nimic, și zicea că i s-a dus gură la ceaf. Cine știe în ce chip, pur și simplu, i s-a sucit de nu putea să-și mai întoarcă fața și gura. Și tot așa s-au oprit calul și Sfântul s-a rugat pentru ei și iar l-au lăsat, dar tot la închisoare. Și după aceea au încercat cu o desfrânată, adică l-au dus în casă unei desfrânate și a zis, încearcă să faci orice. Și el s-a răzmat de stâlpul din mijlocul casei care mergea și ieșea până la vârful tavanului, așa. Era un stâlp care susținea casa și nu știu ce i-a spus femei. Și în clipa aia stâlpul a început să înfuzească, înflorească, dar așa, rapid, nu știu cum să zic, ca în desene animat. Și încât a acoperit casa cu ramurile și a înflorit și s-a făcut cu roade. Încât, vă dați seama ce-a fost în capul vecinilor, care nu înțelegeam. Și acel copac a rămas mult timp, mare minunea Sfântului Arambie și mulți, în Evul Mediu erau multe bucățele din lemn acela care... Ei, după aceea, ultima încercă... Deci, după ce au văzut toate acestea, l-au chemat din nou, l-au eliberat, i-au zis, du-te, fă ce vrei tu, nu știu ce. Fica uneia dintre acestea, Galinii, fica uneia dintre acestea, voievod, a crezut în Hristos și tot timpul zicea la taică-s-o, tată, cum nu crezi tu? Și acesta a nebunit. Și fica mea și atâția oameni în jur credeau și a zis, nu se mai poate. Și după ce s-au cutremurat atâtea ori de minune, a zis, nu se poate, tot vrăj, asta explicau, asta încercau. Și l-au adus și vrând să-l chinuiască din nou și au început chinurile din nou, a văzut din nou minunile lui Dumnezeu, nu mai țin minte acum ce minunile a arătat Dumnezeu prin Sfânta Arambie și ei văzând clar că Dumnezeu creștinilor e mult mai mare și adevăratul Dumnezeu, nu mai aveau ce să zică, deci nu aveai ce să zici. Când aduci toți zeii de față și zeii se fac scrum în față, cad așa toți așa pe rând și se fac praf și pulbere. Ce puteau să zică aceștia și văzând că acestea au zis, da, e adevărat că este Dumnezeul tău, Dumnezeul veacurilor și care a făcut cer și pământ, dar noi nu vrem să ne închinăm lui. Au recunoscut aceasta și au început să-l hulească pe Dumnezeu și în clipa aceea zicea că s-a cutremurat pământul și o frică înspăimântătoare a intrat în ea așa și s-a întunecat cerul dintr-o dată. Deci, ca și cum s-ar fi arătat mânia lui Dumnezeu peste oamenii aceia, care până atunci, hai dumne, oamenii credeau că sunt vrăjitorii. Deci ei aveau chestia asta, că dumne, nu cred pentru că nu știu ce, că Dumnezeu meu știe că ăla, că ăsta face prostii, că nu știu, mai găseau ceva. Dar după ce toate ți s-au, după ce s-a spus tot, după ce ai văzut atâtea minuni, după ce tu însuți ai recunoscut, da, ăsta e Dumnezeu, nu avem ce să mai zicem, și totuși zici că nu, în momentul acela s-a arătat mânia lui Dumnezeu. Și deci am spus așa, pe scurt, istoria Sfântului Arambie, pentru că la el s-a vădit cel mai clar că aceștia încercau, ca și la Hristos, să zică cu Domnul demonilor scoate pe demon. Deci e ceva întunecat acolo, noi nu înțelegem, dar nu vrem să credem. De fapt, în spatele a tot opoziția asta era că nu vreau să credem, n-aveau chef. N-aveau chef să-și schimbe viața, n-aveau chef să înceapă poruncile lui Dumnezeu. Era prea plăcut politeismul. Era prea plăcut, cum zicea Cioran. El zicea, păi aș vrea să fiu politeist. Dacă era vremea politeismului, eu eram politeist. Zicea, pentru că acolo mi-am legeam un zeu, mă duceam la Afrodita, mă duceam la nu știu care, trăiam în desfrânări, n-aveam nicio problemă, încă erau virtute chestia asta. Deci asta era, da. După aia ziceam, uite, m-am plictisit, mă duc la Bahus. Și se ducea și bea cât vrea și făcea petrecere toată ziua și zicea că se închină zeului Bahus. De fapt, toate aceste pleiade de zei erau o amestecătură de frică. Deci se făceai zei pentru toate fricile. De tunet, mi-e frică, zeul tunetului. Mi-e frică de apa mare, zeul apelor. Mi-e frică de nu știu ce, ca și cumva ai vrea să îmbunezi prin tot felul de ofrande. Și după aceea, zeii poftelor omenești. Ce cam vrea tu să ți se dea să ți facă, faci și un zeu pentru aceea. Și omului era greu să treacă dintr-o dată de la acești zei plăcuți sau neplăcuți sau ale ficilor omenești, care aveau explicații foarte simple, așa, anatomice, aproape, fiziologice, de frici, de așa, la Dumnezeu cel viu, care era clar, care era, nu mai era după mintea ta, că hai că m-am plictisit de Afrodita și mă duc la Zeus acum. Nu mai era așa, că era un singur Dumnezeu care spunea un lucru clar și pe care conștiința ta simțea că ăsta e Dumnezeu, ce să mai face? Și ei nu vreau, de fapt, înțelegeți? Deci nu atât de mult că nu înțelegeau. Dumnezeu, până nu înțelegi sau nu ți este clar, nu te pedepsește. Nu, îngăduie mult. Dar când oamenii văd clar și nu vor, atunci vine și pedeapsa lui Dumnezeu.
Părinte,
da.
Cam în ce ani a trăit Sfântul Harald Lambert? O întrebare de aici.
Să nu greșesc, era spre anul 300, erau ultimele mari persecuții. Era vremea lui Liciniu, Diocletian, cam aceștia. În Magnezia, în Asia Mică.
Părinte, dar acum, zilele noastre, ce nu se mai întâmplă minuni așa?
Dar se întâmplă foarte multe, numai că...
bivolul sau...
Mai dar erau niște chestii așa puse pe față. Acum mai vezi, pe față se întâlnesc creștinii cu mahomedanii și vor careva să spună, noi credem, noi... la noi e adevărul și,
nu, da, uite,
și să se pună în genunchi tot poporul și să se roage.
Că nu există Dumnezeu și așa, s-ar putea întâmpla ceva care...
N-au chef să creadă.
Da, nici nu aveau chef, poate s-a întâmplat minunile.
Nu. Tot ce, cum să spun, oamenii aia mai aveau o frică de Dumnezeu, știau totuși de un Dumnezeu, aveau o teamă, aici cred că e mult mai mult, e mult mai... Deci, Mântuitorul când s-a întrebat că oare când va veni Fiul Omului la a doua venire va mai găsi credință pe pământ, era mult mai grea întrebarea asta decât că aceștia erau păgâni, nu știau în ce să creadă, credeau și ei în ce puteau pe acolo, dar credeau, nu era om să nu creadă. Zicea Alexandru Macedon, adică cei ce au scris despre expedițiile lui Alexandru Macedon, zicea că am cucerit mii de cetăți, am văzut popoare din Africa până în India, din Mesopotamia până în China, din peste Pakistan, peste tot a fost, și zicea, am găsit cetăți fără ziduri, am găsit cetăți cu ziduri, am găsit cetăți conduse de femei, am găsit cetăți conduse de bărbat, am găsit, deci explica, am găsit orice, dar cetăți fără Dumnezeu n-am găsit, zicea. Deci n-am găsit un popor să zică că nu cred. Toți credeau în ceva. Toți aveau imaginea asta, că Dumnezeu trebuie să fie ceva. Nu se poate ce. De fiecare cum își imagina el, dar tot era. E, acum a venit vremea mult mai grea decât atunci, că oamenii chiar nu mai cred. Înțelegi? Și Dumnezeu, și credința în Dumnezeu a devenit așa o, nu știu cum să spun, s-a coborât la un nivel foarte mediocru, așa foarte, nu știu cum să spun, într-un fel de credință, nici superstiții, exact în ce credeau romanii aceștia care se opuneau. Adică, nu exact, poate mai grav. Așa cum ei nu înțelegeau cei cu rău, cei cu... Dar le puneau tot așa sub un semn al destinului, era ceva cum destinul, era... era sub semnul neînțeles ceva forțe ale răului, de care te apărai prin tot felul de ofrande, făceai tot felul, scuipai nu știu cum, făceai nu știu cum, te săreai peste cap, făceai tot felul de chestii care cumva te fereau. E, chestiile astea au venit și acum, deci atunci măcar aveau și câțiva dumnezei în care credeau ei, zei de-al lor. E, acum nu se mai crede nimic, sau este o imagine foarte difuză de Dumnezeu, așa, nu știu ce e cu el pe acolo, și despre diavol aproape că nu se mai crede, și, dar știți, sunt niște forțe ale răului, ceva rău, negativ, simți tu, adică oamenii mai mulți zic nenoroc, pasărea, stare de, nu știu cum o numesc, în tot echipul numesc, așa,
energie negativă.
Și da, 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 cam așa. Și găsesc, da, 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 și așa un fel de superstiții. Și inventează un fel de superstiții prin care să te ferești de rău. Adică, nu mai ai o legătură cu Dumnezeu, Minca. Deci Dumnezeu nu mai e unicul și singurul care te poate feri de rău, nici nu mai ai o legătură cu El. Dumnezeu rămâne acolo. N-ai chef de Dumnezeu, lasă-mă cu Dumnezeu. Deci, dacă se întâmplă nu știu ce, scui de trei ori și bați în lemn. Și lemnul te păzit. Chestii de genul ăsta. Deci o relație și o stare de, nu știu, foarte întunecată. Mi se pare cel mai superficial tip de credință posibil. Deci, nici măcar ca romanii, ca grecii, așa să-ți crezi niște zei la care să crezi, cum ești un zeu, este Zeus undeva, te duceai la Zeus, rezolvai cu Zeus ceva. Acum nici măcar nimic, ce Zeus, ce nimic, și numai, nu-i bine în casa, este un duh rău așa, facem ping feng shui, nu știu ce, le fricim, le învârtim, facem un pârâu în față, ai gândire pozitivă, niște chestii așa groaznic, mi se pare așa, exact cum am zis în Twitter, va mai găsi credință pe pământ și, în general, o dorință a omului de credință nu mai prea este așa, deci, așa.
Părinte, o întrebare.
Si.
Cum să-L chemăm pe Dumnezeu în rugăciune?
Pur și simplu, în primul rând trebuie să cunoști cui te adresești, știi, că nu... Dacă totuși nu cunoști și n-ai timp să constați și să-L vezi, să-L cunoști pe Dumnezeu așa cât de cât din revelația scripturistică, așa cât de cât, că din revelația naturală, în general, îl vedem. Așa? Și din viața noastră și în lucrarea, că am văzut și în viața noastră că s-a întâmplat asta, cu uite, m-a ajutat Dumnezeu, că am simțit că ceva m-a ținut, că m-am oprit lângă șanț când puteam să dau cu capul de nu știu ce. Și simți că ceva te-a ținut, că ceva... Deci dacă nu-L cunoști sau aici îl cunoști de puțin, trebuie să fie și cunoașterea revelației scrise, a revelației, cum s-a arătat Dumnezeu, ce a spus despre... Dacă totuși ai vrea să începi rugăciunea înainte de a ști cât de cât ce zice Dumnezeu și așa, măcar atunci când începi să te rogi, să zici, Doamne, nu te cunosc, nu știu, am auzit pe unii și pe alții când că acesta ești, eu o să încep să mai citesc, o să încep să mai fac ceva, dar până atunci ajută-mă să nu cad în rezii, în greșeli, luminează-mă, întărește-mă. Deci, oricum trebuie să înceapă dialogul cu Dumnezeu și în timp ce nu zici, acum stau 5 ani, studiez și după aceea... Nu. Dialogul cu Dumnezeu trebuie să... Și sufletul simte nevoia fără... Nu-i nevoie de studii adânci ca să... El simte nevoia să vorbească cu Dumnezeu. Știe că ești un Dumnezeu. Da. Și pur și simplu, te caut, vreau să te cunosc, cum zicea Pascal. Doamne... Ajută-mă să te cunosc, să te văd, să te găsesc. Și cum da, Dumnezeu îi răspunde, dacă m-ai căutat, deja m-ai și găsit. Adică, faptul că mă cauți, m-ai și găsit. E mai complicat răspunsul ăsta, oricum. Deci, poftim? Când ce?
Când să-L chemăm.
Păi cam tot timpul așa, adică, de exemplu, dacă iubești o fată, să zicem. Deci când o iubești? Când o iubești, vorbesc de sufletește. Deci când o iubești? Dimineața și seara în mine, așa te gândești. Nu, deci o iubesc tot timpul în inima mea, adică nu există niciun moment în care zic, acum nu mai iubim. Deci așa e și cu Dumnezeu, deci ca un fel de raportare continuă la Dumnezeu, nu e numai din când în când. Cred că atunci de-abia începe să fie omul adevărat căutător la Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu e roata a cincea la căruță, printre alte probleme mă doare puțin, nu știu ce mă doare, aia, Doamne ajută-mă aici, după aia uiți iară de... Deci cred că atunci când, acum nu trebuie să exagerăm să zică tot timpul, nu poți, mai ales la început, nu poți chiar tot timpul, mai uiți, mai nu știu ce, dar și când ești îndrăgostit, mai uiți, mai te joacă cu copiii și ai uitat de Vasilica. Sau ceva de genul ăsta, dar în general îți revine tot timpul așa, deci îți revine în minte tot timpul. Așa și Dumnezeu, deci trebuie să revină tot timpul, să fie o continuă dialog cu El așa tainic, dar dacă e numai atâta, totuși și puțin. Pe lângă dialogul ăsta tainic ce e toată ziua, trebuie să fie și un dialog real. Deci la ora, așa cum ai zice, țin la fata aceea, mă gândesc tot timpul la ea, deci e de ajuns. Nu e de ajuns, deci trebuie să te și întâlnești cu ea măcar o dată pe zi. La o anumită oră, chiar să zici, Doamne, vreau să mă întâlnesc cu tine acum. Adică vreau să stăm mai mult de vorbă acum, așa, să fie mai, numai eu cu tine. Nu între copii, printre corturi, nu știu ce, umblând pe drum și... Așa cum o fată ar fi supărată că toată ziua numai printre corturi, cu probleme, cu copii, nu știu ce, și noi doi n-am stat deloc de vorbă așa, puțin și noi așa, nu ar fi supărată și cred că deja băieții știu. Și așa e și cu Dumnezeu, adică, da, e frumos că mulți zic că, Doamne, am o legătură tot timpul, vorbesc cu Dumnezeu așa, da, dar... Nu știu, trebuie și o legătură așa personală a ta, să stai tu acolo cu Dumnezeu așa, să vorbești puțin cu El, să nu mai fie nimic în jur, să stai puțin așa numai tu cu El. Da, dar să fiți atenți că se poate greși dacă nu se cunoaște cât de puțin revelația Scripturii. Adică să citești Noul Testament, să-L știi, să mai asculți învățătura bisericii, să mai auzi, se poate cădea în tot felul de greșeli, adică poți să crezi în Dumnezeu, într-un Dumnezeu terorist, într-un Dumnezeu răzbunător, într-un Dumnezeu... mai mult al dreptății decât al milei într-un Dumnezeu și poți să cazi în tot felul de greșeli de genul ăsta care te pot duce până la despărțire de Dumnezeu. Poți să crezi într-un Dumnezeu al ocult, ascuns, care trebuie să-i faci nu știu ce jertfe ca să descopere. Și poți să crezi într-un... Deci tot felul de tipuri de Dumnezeu se pot din inima noastră, numai Dumnezeu cel viu nu. Și atunci... Așa. Deci, povestea asta cu demoni, că cu domnul demonilor, prin domnul demonilor biruiește pe demoni și scoate pe demoni, e veche. Și oamenii încearcă să-și ascundă nehotărârea lor de a alege calea celorlalte prin chestii de genul ăsta. Cred că nu înțeleg, e ocult. Își găsesc motivații. Așa, în alt loc, în Evanghelie, se spune că Mântuitorul, făcând minuni mari, poporul a zis, cu domnul demonilor scoate pe demoni. Farisei cumva l-a încurajat să... Și Mântuitorul cumva se supără pe ei și se supără. Le zice, dacă la voi a ajuns asemenea minuni și se întâmplă asemenea minuni și cum puteți voi zice că cu domnul demonilor scoate pe demoni, oare a ajuns diavolul să-și distrugă singur împărăția, diavolul se autodistruge pe sine, se scoate pe sine, păi atunci înseamnă că împărăția aceasta se va pierde. Și zice, iar dacă se întâmplă asemenea minuni la voi, înseamnă că degetul lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Adică mâna lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu a ajuns până la voi, în sensul ăsta, degetul. Mâna lui Dumnezeu a ajuns până la voi, ca la un nenecat care ai prins tu de un deget. Zice, a ajuns la voi. Deci te-ai prins de ceva, e Dumnezeu. Și după aceea imediat continuă Mântuitorul și zice, orice păcat îi se va ierta omului. Și pare așa despărțite chestiile astea. Dar nu sunt despărțite deloc. Deci el zice, cum ziceți voi că de la diavol fac eu acestea? Nu de la diavol. Și le explică, uite, dacă diavolul singur sau altul distruge, ar fi o prostie din partea lui. Deci nu e de la diavol. Și înseamnă că Dumnezeu a venit în mijlocul vostru. Și ca imediat le spune, orice păcat se va ierta omului, orice blasfemie, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici în veacul de acum, nici în veacul ce va să fie. Și ziceam că pare chestia asta despărțită de ce a spus înainte, dar nu e despărțită deloc. Pentru că, de fapt, Dumnezeu numește păcatul ce-l făceau ei ca păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică, a vedea minuni cum nu s-a mai văzut niciodată, a vedea ochii orbului făcuți din țărână, ți pune în găvanele goale și tu începi să clipești cu țărâna aia și să vezi, și a zice că, nu știu, dar de ce a făcut sâmbătă chestia asta? Nu trebuia să muncească sâmbătă. Deci să faci chestii de genul ăsta, adică să facă Dumnezeu asemenea minuni cu tine și tu să ajungi să zici și să găsești niște nimicuri, așa, explicații de nimic, totuși, nu? Așa, era păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică când, în ce sens? În general, când omul are cu ce să-și acopere conștiința și zice, Doamne, n-am știut, n-am văzut, nu știam, nu mi-a explicat nimeni, puțin îl pedepsește Dumnezeu, la măsura cât știa el. Dar când omul știe, atunci conștiința lui nu mai are în spate la ce să se ascundă. Nu mai are în spate la ce să se ascundă. Conștiința, în general, mai tace și mai cu minte atâta timp când avem motive să zicem, dar noi nu știam. Nu știam, dragă conștiință, știi că ea tot te purăște. Că de ce ai făcut așa? Și zici, dar nu știam, nu mi-ai explicat. Dacă aș fi știut, da, trăind eu în Piștești din deal și neștii nimic și părinții neștii nimic, nu știu dacă conștiință. Și atunci mai te lasă așa, mai te... Părâșul ăsta nu te pedepsește peste măsură, pentru că e drept Dumnezeu și nu lasă să te pedepsească, pentru că chiar așa era. Dar când afli tot, știi tot, vezi minunea lui Dumnezeu, lucrează Dumnezeu cu tine, face tot, începe să nu mai ai ce să-ți spui conștiinței. Tot te prefaci că lasă să dormim, lasă să mai mâncăm ceva, lasă, acum nu ne gândim. Nu poți. În momentul acela conștiința începe să te mustră neîncetat și această mustrare conștiință e începutul iadului de acum, nu în sensul că nu iartă Dumnezeu, în sensul că nu poate ierta. Acest păcat nu se poate ierta. În sensul că nu poate ierta și că nu se poate ierta, în ce sens? Nu știu cum să spun. Când omul o face, adică îl mai ierți pe un om că vine și îi trage o palmă la copilul tău așa. Îl ierți că zici că, dom'le, am crezut că mi-a distrus pantofii. Da? Uite, nu mi-a distrus. Da, care. Îl ierți complet când i-a distrus pantofii complet la om și i-a făcut așa cu securea. Și omul îi trage palmă peste cap și zice, trebuie să-i dați mai multe, dom'le, nu știu ce. Deci îl ierți complet. Îl ierți cât de cât când omul nu i s-a distrus pantofii, da, i s-a părut lui. Îl mai iert. Dar când un om vine de pe câmp așa, vine direct și trage o palmă la copilul tău, nu îl ierți deloc, s-ar cu securele. Și zic, asta se întâmplă cu conștiința. Deci conștiința te mai iartă, te mai îngăduie, te mai... dar în momentul în care nu mai... n-ai niciun motiv, nu mai găsești nimic, atunci nu te mai iartă. Și începutul iadului este de aici, care se continuă la nesfârșit, în sensul că nu te poți ierta. El este, că de-aia zice Dumnezeu, împăcați-vă cu conștiința, cu părâșul vostru pe cale. Căci dacă nu vă veți împăca, adică pe calea vieții, că dacă nu vă veți împăca acum, vă spun vouă că vă va băga în temniță și nu veți ieși de acolo până nu veți plăti ultimul ban. Și datoria e mare de tot. Și atunci... împăcarea însemna să te faci prieten cu conștiință și să o asculți. Să zici, ce zici conștiință, ce să facă aia? Bine, hai că o facem. Și atunci începi să te faci cu ea.
Da.
Nu. Acum trebuie să ne ferim și de pe conștiințele scrupuloase și bolnave de cristalofilie. Cristalofilie adică ca un cristal perfect, tot trebuie să fie desăvârșit. Am pus crucea aici, dar de ce am pus-o așa? Și să mergi până în sat și zici, dar am pus-o așa și întorci înapoi. Așa. Înțelegeți? Da, asta e cristalofilie, deci totul trebuie să fie perfect și te mustră pentru niște prostioare, așa că... Dar am pus-o așa, am pus-o peste botez. Vai, știi că aici e botezul. Vai, trebuie să o pun așa, dar nu stă. Și o pui așa și zici, vai, am pus-o cu capul în jos. Până seara nu te mai ierți. Vai, ce am făcut? E, asta e cristalofilie, asta îl distruge pe om. Deci asta e ca și cum s-ar îmbolnăvi, știi, conștiința se poate îmbolnăvi multe chipuri. Conștiința se poate o poți tu îmbolnăvi prin a face să uite totul, ca un bețiv care stă și zici, îi dai foc la casă, îi omori vitele și zici, nu te superi? No. Hai da un pahar de țuică. Și asta e o boală a conștiinței, adică nu-i mai pasă de ce păcate faci, o faci cu masă tacă, o adormi, o înveți, faci ce știi tu pe acolo. Și o altă boală inversă e ca și cum, ca și acele femei care... a pus mâna pe clanță, aduce spirit. Deci asta e iară o boală. Boală înspăimântătoare. Tot ziceam eu exemplu acelui ziarist francez, care mare ziarist francez, care s-a despărțit de soția lui și tot îl întrebau colegii și toată presa, de ce v-ați despărțit? Și el zicea, vă dau un singur exemplu, zicea. Când plecam seara, noaptea, 5 minute până la toaletă, când veneam, patul era făcut la dungă. Deci era, nu suporta femeia aceea să vadă că plapuma e pliată așa. Și nu. Deci asta e o... Așa să vă închipuiți că sunt conștiințele bolnave de cristalofilie. Adică, vai, nu știu ce. Dar asta... Mulți o confund asta cu mare... Nu știu cum să zic. Cu o mare trăire după minciună. Nu, e adevărat. E o mare minciună. Eu nu cunosc un părinte și cred că e sfânt. Un mai mare sfânt luptător împotriva unor asemenea conștiințe. Bine, în primul rând e părintele Nicolae Steinhardt, care lovește... cu mare tărie în el, o și numește boala asta cristalofilie și așa, dar nu cunosc un părinte mai mare rugător și mai mare luptător împotriva ei decât părintele Paisia Gheorite. Când auzea de boala asta, o trata imediat. Când veneau multe dată, de ăștia foarte simanichioși, pentru că, în general, oamenii aceștia nu au numai la nivel interior problema asta cu să fie totul perfect, ci ea iese și în afară, adică în sta papionul puțin așa, vai, nu știu ce, te duce acolo, trebuie să-l pui neapărat să stea așa milimetric. Îmi face nu știu ce. Pantofii au o mică... repede. Da. Și el sau... oamenii aceștia în general sunt foarte scârboși. Ai văzut? Lingura parcă era puțin așa cu transpirație pe ea. Când am pus mâna, era puțin așa lunecoasă. Și în general, ei sunt și... S-a transpirat puțin haina pe mine. Nu mai pot merge în continuare. Trebuie să mă schimb haina. Deci, e o întreagă pleiadă, așa. Nu-i numai chestia asta. Deci, ele toate urmează. Ce să mai zic în relațiile cu oamenii? Păi, a zâmbit nu știu cum. A zâmbit cam mult. N-a zâmbit. De ce n-a zâmbit? Deci, aproape cu nu te poți îmbăca nici cum cu oamenii. Nici cum, totul e rău. Dar problema e că nici ei cu ei înșiși nu se pot. Adică, tot timpul n-a făcut bine. Nu era destul. N-a fost prea... E un coșmar, deci un iad. Părintele Paisie, când îndinea asemenea oameni, lua acadele, le trădea așa din pământ și zicea, vrei? Și el băga în gură și zicea așa. Și a venit să răsăvrească cu el. Și el lua cel mai rău, anteriu, cel mai... Și așa zicea, ce dorești? Nu-mi trebuie cu ăsta, cu sudoriparul ăsta. Și încerca să nu mai vorbea, nu avea chef să mai vorbească cu el. Dar încerca să-i trateze și se ruga pentru oamenii aceștia. Asta e o boală grea. În general, femeile suferă de ea. Da. Bărbații suferă de cealaltă. Beția, cum știi. Asta, da. Orice. Așa ce. Așa. Deci sunt cele două. Și când acestea două se unesc într-o căsătorie, e dezastru. Un coșmar total. Nu. Dar e o ispită mai mare a bărbatului. Deși sunt și... Deci, cum să zic? Nu. E o ispită mai mare a bărbatului și o ispită mai mare a femeii. Nu înseamnă că femeile în sine își suferă. Dar, în general, dar să știți că acestea pleacă de la niște lucruri bune pe care Dumnezeu le-a pus în nou. De exemplu, Dumnezeu a pus în femeie felul ăsta de a fi mai atentă la... Păi, de exemplu, dacă ar fi copiii pe mâna bărbaților, ne șterzi la gură, ne arcă de anță rână, arul și ce, de-abia sara schimbați, de-abia... Bă. Deci ar fi greu de tot, că ei sunt mai lăsători așa. A, mă, că n-are nimic, așa. Deci, cumva, Dumnezeu a lăsat în femeie chestia asta ca să... Că altfel ar fi fost greu pentru copii și pentru casă. Cum e casa când se rămân bărbați acasă? A, pe acolo, cum se deschid geamurile, miroasea, toate. Deci așa mai... E, femeia, prin fire, ea aduce duhul casei, așa. Ea știe să roagă, să curățească. Dar nici dus la extremul e bun. Adică totul la extremul e bun. Iar la bărbat, nu știu cum să spun, ocupându-se... El ocupându-se în general de lucruri mai mari, nu, făcea, lucra în câmp, dădea cu hârlețul, nu știu cum, făcea lucruri așa mai serioase, nu folosea o stare de asta, că parcă brazda asta care am dat-o hârleț era mai mică decât brazda asta. Deci nu folosea starea asta, nu era folositor. Și atunci, pentru multe altele, și ca să și compenseze cele două, așa Dumnezeu a lăsat-o mai mare, mai ales o asemenea, gândiți-vă un bărbat, să zicem, cât un munte, care e tot atent la toate chichițele. Când ai pus asta? Păi și cum? Cu lingura asta? Și cum? Deci așa e un coșmar. Și mai ales că ar putea folosi toată puterea asta și toată mătăhăleala asta la împotriva bietei femei. Dar așa, el fiind mai îngăduitor și așa, e și frumos să fie bărbat. Mai îngăduitor, mai deschis, mai în mare, mai lasă, domne. Dar să știți că tot de aici pleacă și marile probleme cu demonizările. De aceea femeile cad mai ușor în problema asta cu demonizarea. Asta explică marele teolog Nicolae Berdiaev. Tocmai din cauza asta că tot un fel de cristalofilie așa. Adică orice trăiește, femeia trăiește la maxim, așa, deci trebuie trăit până la capăt. Și dacă cade în deznădejde, păi deznădejde. Dacă bărbatul așa cât de bețiv ar fi, azi că iese cumva. Adică așa are, este așa o chestie, îl vede mai în mare lucrurile. Femeia cumva trăiește limita aceea atunci, în secunda aia, n-a ieșit bine, a fost rușine în fața satului. Deci, în noaptea aia plânge toată noaptea, distrusă. Bă, atunci lasă, băi, că... Deci, înțelegeți, e așa. Ei, dăruirea aia pe momentul unei stări rele, negative, dă cale diavolului, chiar dacă femeia de multe ori e mai credincioasă. Dă cale diavolului mult mai mare și mult mai repede spre sufletul ei. Și de aceea, de multe ori, vedeți peste tot femei, mult mai multe femei demonizate că bărbați. Doamne, bărbatul fiind oricum mai păcătos, dar el măcar peste toate are așa o... mai păstrează-o, nu se dăruiește complet deznădejdilor, nu se dăruiește complet... bine, nu vorbim de cazurile sinucidere, vorbim de în general așa. Nu se dăruiește complet nici dăruirii totale în familie, nici, dar nici deznădejilor, nici, deci cumva, dar toate astea sunt așa, trebuie luate mai mare, nu într-un loc, că chiar așa sunt toți, că chiar așa sunt toate. Așa, dar toate sunt făcute cu înțelepciune de Dumnezeu, așa, dacă, nu știu cum să spun, dacă îți luate așa cum trebuie. Dar chiar m-am gândit. Poftim?
Bărbatul face când vrea.
Da, aici nu știu dacă e bine. Asta, chestia asta cu, ține și foarte mult de educație. Ține foarte mult de educație. Că de multe o femeia sărăcuță zice, lasă că e bărbat, tu stai acolo, mă. Tu, pune mâna și spală vasele, hai că nu știu ce. Și fata săracă crește cu sentimentul responsabilității, trebuie făcut așa, ia băiatul picior peste picior, adun mâncarea aia. Și asta e vina mamelor. Am văzut băieți crescuți de mame, păi măi, știa să ducea, spăla vasele. Făcea el și dacă el o murdărit, el făcea, nu trebuia să vină frusina să facă. Ce frusină? Până la urmă e un handicap, adică tu nu ești în stare, dar ce, eu știu. Și e vina mamelor, multe e vina mamelor. Adică toate diferențele astea care par majore în familie, de multe ori e vina celor care i-au crescut, că au ajuns așa. Nu atât de mult că e prin fire el, bărbatul așa sau femeia așa. Nu-mi închipui că apostoli erau niște nepăsători așa, ba. Nu le păsa de nimic așa. Dar nici niște cristalofili nu erau. Adică, nu am auzit să fi zis o dată la intrarea într-un sat, Doamne, ar trebui să te speli și hainele scam, nu știu cum. Adică nu știu cum să zic. Este... Dar cred că toate sunt făcute cu înțelepciune și date cu înțelepciune de Dumnezeu așa.
Dar părinte, cum putem să ne dăm seama dacă conștiința ne cere prea mult?
Păi mai în general, poruncile evanghelice sunt foarte clare. Mergi pe baza poruncilor evanghelice. Adică, dacă cine citește Evanghelia, înțelege imediat ce e exagerat și ce nu e exagerat.
Dar porunca zice...
Ce zice?
Oricine cere, dă-i.
Da, exact.
Mai stați așa, ne-am vorbit despre chestia asta și am zis, acolo zice, dacă cineva vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Dar oamenii uită că acolo zice, dacă vrea să se judece cu tine, înțelegeți? Deci nu zice că a venit un om, a trecut pe drum și a zis, dăm și casă, dăm și averea și... Și tu zici, da, iau. Deci Dumnezeu totuși are o limită, așa, e, dacă cineva vrea să se judece cu tine și intri în procese cu omul ăla și decât să intri, dă-i, Doamne, și poate că are și dovezi, are și el, nu știu ce, o brază de pământ al lui sau, poftim?
Dacă e dreptățit, adică da. Dacă oricum are câștig de cauză, așa se spuneam, că altfel și mai rău chestie.
Da. Da, aici de vorbit mult, dar oricum, trebuie luat în seamă cuvântul ăsta că Dumnezeu zice așa, dacă cineva vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Nu zice, dacă, zice, dar celălalt zice, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă fac rău, toate astea. Nu zice, dacă cineva cere, dă-i. Zice, dacă cineva cere împrumut, nu-ți întoarce fața ta. Asta zice cu dă-i, nu dă-i. Ce dă-i?
Dacă nu dă-mi.
Măi, dar aici toate trebuie văzute cu așa responsabilitate. Adică, tu zici, da, îmi dau geacă, bine, și ai un moment așa de în fază, te rog, și pe aia zici, ce mare este înainte de Dumnezeu. Și, în primul rând, greșești prin mândrie. După aia, peste noapte, nu o să poți rezista la frig și o să bodogăn și o să înjură la el tot noapte. Nu e trebuit, e trebuit aia. Și după aia tot Dumnezeu o să te vie de vină. Că, de ce ai gerut așa? De ce mi-ai gerut asta? De ce l-ai pus să vină la mine? Deci, nu mai bine să-ți vezi puterea ta și să zici, aș putea eu fără să judec, fără să mă revolt, să fac asta? Și dacă nu poți, căutăm alte variante. Nu știu dacă o să pot, uite, mi-e frig, nu pot, hai să vedem ce... Deci, e aici o înțelepciune, așa, nu că... Aici mulți greșesc și exagerează și fac niște excese de la totale, dar nu știu, și pe aia stau toată viața și îl judecă pe Dumnezeu. Atâția oameni și pe patul de moarte am văzut, care, că am dat și am făcut și nu știu ce, și Dumnezeu nu ne-a ajutat, și Dumnezeu nu știu tot acolo. Și, doamne, cine te-a pus? Adică de ce? Dacă îl faci, că de aia zice, ca și când se zice, de exemplu, când cineva vrea să-și ceară ceva, dacă vrea cineva să se împrumute de la tine, zice, nu mai nădăjdui să primești înapoi. Deci, ca și cum aș zice, în toate înțelesurile în care vorbesc părinții, zic, când dai, dă atâta cât poți, ca și atunci când ai zice, dacă nu mi-aduce înapoi, Doamne ajută! Nu că, bă, bine, îți dau casa, avere, tot, dar fii atât, mi-aduci tot, nu știu ce. Și după aia nu ești în stare să porți greutatea asta și te sinucizi din disperare. Nu? Adică nu așa, ci dă ce poți, chiar și atunci pe moment, dacă să te gândești, dacă nu mi-aduce înapoi, nu o să zic nimic. Asta este, las, Doamne, ajută să fie pomană. Și dacă poți face asta, asta să faci.
Deci, bine să dai de
trebuie cu dreaptă, cu înțelepciune. Să dai mai puțin, dacă poți mai puțin, și asta e. Trebuie dreaptă măsură, că mulți au căzut din lipsă de dreaptă măsură și mulți au ajuns să se răzvătească împotriva lui Dumnezeu. Vă spun, și pe patul morții, oamenii se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu pentru că au făcut gestul de la, adică era, de exemplu, nu se înțelegea cu soția. Se presupune. Și vrea să întoarcă soția acasă. Și făcea niște gesturi nebunești că s-au dus, s-au luat nu știu ce pământ care era averea lor și a neamului și a copiilor și avea și copii și au zis, las că o dau la nu știu cine. Și o dat-o așa. O dat-o la nu știu cine pe acolo, la Vasilica Aldinului. O dat-o pur și simplu și a așteptat, nu, acum Dumnezeu trebuie să-mi facă să-mi dea și soția înapoi și averile și toate, că am făcut. Adică niște chestii așa de ispitire a lui Dumnezeu. Tu acum, deci ai făcut o ofertă lui Dumnezeu, ai dat-o, Doamne, contractul. Trebuie să-mi faci și mie acum chestia asta, 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 asta. Și nu ți se întâmplă asta? Sau nu face Dumnezeu asta? Și începe mare revoltă și marea. Și de ce nu mi-a făcut mie Dumnezeu? Că cât i-am făcut lui Dumnezeu, că i-am dat, ce ți-a cerut el? Ți-a transmis el că trebuie să dai pământul ăla? Murea omul ăla dacă nu-i dai pământul? Nu murea, dar am făcut un gest așa, ca să arăt la Dumnezeu. Că... Deci era aproape gesturi ostentative, așa, în care, exact cum un părinte Leontie de la Optima, povestea că când ajungeau de nu mai aveau nimic în cămară și așa, și de multe ori monahii țineau la ultimele kilograme de făină, ultimele nu știu ce, că muri mâine dacă nu aveai nimic, și veneau nu știu ce săraci amărâți, starețul mergea și dădea și ultimele kilograme. Și ăștia disperați, părinte, ce faci, părinte? Și lăsați că se gândește Dumnezeu. Și totdeauna aducea Dumnezeu. Imediat, nu flămânzeau niciodată. Aducea înapoi, înzecit, înzecit. Și ajunseseră ei șmecherii, monahii, când nu mai aveau decât vreo 20-30 kg sau 5, ziceau să căutăm un sărac să-i dăm. Și nu mai venea înapoi. Înțelegeți? Adică când începeai târgul Dumnezeu, deci hai să șmecherim. Dăm la sărac ca să ne vină mai mult, că oricum cu 5 kg ce faci? Deci așa era o chestie. E, cam așa făceau oamenii ăștia. Las că dau, fac, drept, dar să vezi ce mi-aduce Dumnezeu. Acum trebuie să-mi aducă. Și deja asta e ispitirea Dumnezeu. Și i-a certat starețul și a zis să nu mai faceți așa. Deci cu Dumnezeu nu te joci așa, nu faci, nu știu cum să spun, comerț așa cu el, îl șmecherești pe Dumnezeu, că fii atent că ți-am căutat săracul. Deci știi că și în pilda samarineanului milostiv nu se zice că ăla căuta săraci prin Iudeea. Știți? Adică nu o făcea ostentativ omul. Zice că era în calea lui, își vedea de treaba lui, străbătea Iudeea și era și în fugă. Că era samarinean și trebuia să fugă repede, că nu avea ce căuta samarinenii pe acolo. Și nu era de stat pe loc să stăm, să mai vedem hanul, să mai trecem pe la... Deci trebuia să fugă. Și totuși în fuga aia vede un om căzut jos și se oprește și îl ajută și duce și stă și o noapte la han. Și... Deci era o jertfă pe care el nu se pregătise să o facă, dar când a fost cazul, l-a făcut. Adică Dumnezeu cumva ne spune, deci nu se spune că omul ăla căuta sărași prin toate ideea și l-a găsit pe ăsta și a zis, aha, te-am luat și am... Deci nu înseamnă că acțiunile astea caritabile care pornesc de la început cu ideea că să facem bine sunt rele. Dar atunci când o faci cu gândul că, de exemplu, tu te apuci acum să faci caritate și zici, da, mă, va ajuta Dumnezeu și tot neamul meu va spori și va crește și vor avea averi toți, că dacă fac chestia asta, atunci dacă pleci cu gândul de astea, îl ispitești pe Dumnezeu. Nu știu dacă nu vei avea nimic, dar oricum, nu tot ce își imaginează omul va fi.
Părinte, oare capitolul 13 de la Corinteni, care zice, dacă aș da și haina mea și să fiu ars,
da, și dragoste nu am, e același, tot același lucru, dar în alte cuvinte, adică dacă tu nu o faci cu dragoste, că ei nu-l căutau pe săracul ăla ca să-i dea din dragoste, ci căuta ca să le crească lor făina a doua zi, adică nu era o dragoste, și săracul de el, hai mă să-i dăm, și să fii dispus și să flămânzești pentru el dacă te durea inima pentru el, și atunci Dumnezeu nu lăsa să flămânzești, că ți-a ducea el. Deci dispărea dragostea, era comerțul. Poftim? Da, și atunci nu. Și aici cade foarte multă lume și fac negoțuri de tipul ăsta cu Dumnezeu. Tot negoțuri de tipul ăsta sunt toate chestiile alea că nu-mi iese bine cu fabricuța, am o fabricuță, nu? Ne punem pe rugăciune. Și nu știu câte metanii, băgăm post puternic, nu știu ce, și după aia aștepți. Nu! Și Dumnezeu intră de multe ori în joc omului și face. Face Dumnezeu așa, da. Dar tu, în general, omul după ce s-a terminat, no, slavă Dumnezeu, Doamne ajută, vreo 3 ani nu mă trece pe la biserică. Adică, E ca și cum, am mai zis exemplul ăsta, e ca și cum mai zice, tu ești așa cât de cât, mai avut, ai ceva, și cineva tu vine și zice, dom'le, ce prieten îmi ești, om extraordinar, știi, mai dai așa, știi? Și tot timpul vine, ai de mine nemaipomenit, ești un prieten. Și când are și el cu ce trăi, gata, nu mai zice pe la tine, nu mai... Și iară când mai sărăcește, te rog, ce omne, așa cumva sunt oameni, suntem noi când mergem la Dumnezeu, când ne este rău, așa. Și la aceea, servus, Doamne, numai bine, te faci, pe lângă, cum trece un pe la, pe lângă curte, știi, și nu mai intră prin curte. Da, Doamne, ăștia vecine, nici n-ai timp, așa, deci, în fața bisericii, Doamne, ajută, am treburi, știți? Adică nu mai, asumă, Doamne, că acum am treburi. Știi, adică, asta cred că e bine cel mai dureroase felul de a fi ale legăturii cu Dumnezeu, așa, contractuale. Am un necaz, ca și o soție sau un soț care n-are treabă cu soțul ei, fiecare cu viața lui sau cu soția lui, până când dă de lipsă de bani și pe aia vine și zice, cardul, dacă îl mai ai, îi dai și mie și ieșim de seara la restaurant, rămân în seara asta cu tine. Și după ce îi merge bine și nu mai are probleme, dragă, ai camera ta, am camera, ia vezi treaba acolo. Și așa și... Doamne ajută, ai o treaptă mai înaltă. Da. Deci aia deja e o treaptă superioară, dar tot o treaptă de slugă.
Dar eu am văzut oameni care aveau necazul și ziceau, nu mă duc să mă rog, că știu că după aia nu o să mai, după ce o să se rezolve, nu o să mă rog, și atunci de ce să mă duc să fiu așa?
Ce să spun? Eu spun, nu doresc să fiți așa, ce să spun? Dar totuși nu cred că e o cale, adică nu mă duc nici mă rog, cumva mergi pe care, da, nu mă las Dumnezeu până la că nu e așa rău. Și adică nici nu mă duc să mă rog, nici nu știu, e... Cred că e destul, copilaș, nu? Mai este ceva, vreo întrebare? Nu? Tu?
Vreau, dar nu știu dacă e caz acum, să ne mai explicați un pic fiind asta mai neanul milostiv, că știu că ne-a spus mai de mult că era mai multe implicații și cu preotul și cu Mira, nu așa da. Simplu, așa am cam uitat.
Da, e mult. Asta, principala asta e că, și asta vreau să așa să rămână în mintea noastră, că în general Dumnezeu nu ne cere, știți că nouă ni se pare că Dumnezeu ne cere foarte mult așa. Dumnezeu nu ne cere, de exemplu, să ne facem toți acum în ONG-uri de ajutorare, să intrăm în nu știu ce. Nu ne cere asta, deși nu-i cine face chestia asta, Doamne ajută, lucru mare. Dar nu ne cere, ci fiecare văzându-și de viața lui, de treburile lui, făcându-l ăla, mergea în treaba lui. Atunci când Dumnezeu îți scoate în cale prilejul de mântuire, deci îți pune în cale un om într-o situație grea, atunci te oprești. Nu știu cum să spun. Asta cere Dumnezeu. De fapt, e o mare taină a credinței în el aici, că omul zice, omul în general are niște concepții ale lui despre viață, zice, deci mântuirea mea este să mă fac profesor de religie sau nu știu ce, arhitect sau eu știu, și să-mi fac treaba bine și asta e mântuirea mea. Și tu, făcându-ți treaba bine și mergând și fiind profesor de religie, treci pe lângă oameni care au nevoie de un cuvânt bun, atunci în ziua aia vine disperat la tine, nu știu ce să mă fac, vrea cumnata mea să avorteze și tu zici, îmi pare rău, nu știu ce, ai, nu știu ce, îmi pare rău, nu știu ce. Și treci pe lângă toți acești oameni care ai putea să-i ajuți cu gândul că tu ai probleme, tu trebuie să-ți faci mântuirea, domnule, tu trebuie să... Aia e treaba ta. Și asta are două greșeli. În primul rând că trăiești imaginându-ți tu și zidindu-ți tu mântuirea. Deci așa trebuie să mă mântuiesc eu și mi-am ales-o eu. În primul rând, asta e o mare mândrie, pentru că crezi tu că știi tu cum se mântuiește sufletul tău. Și în al doilea rând, nu accepți planul lui Dumnezeu. Dumnezeu alege altfel. Dumnezeu face altfel. Și nefăcând aceste planuri ale Dumnezeu, eviți și marile daruri ale Dumnezeu. Adică, să zicem că un om vrea să se căsătorească. Vrea să se căsătorească. Și vede un om căzut pe stradă, el trebuie să ajungă la școală, nu știu până la ce oră, și vede un om căzut pe stradă, cine știe ce situație, o bătrână cu diabet, cu hipoglicemie, ținându-se de zid și toți trecând, zică, îmi pare rău, sunați la 112, nu știu ce. Și în timpul ăsta tu protestezi toată seara și toată dimineața Dumnezeu, căsătorie, de ce nu-mi dai, de ce nu-mi faci? Îi zicea Dumnezeu. Și... Dar Dumnezeu în spatele acestor smerenii ale tale de a te opri din hotărârile tale și a accepta voia lui Dumnezeu, că așa a zis, de vrei să te mântuiești, fă și tu ce a făcut acesta. Adică, în toate treburile tale, când vezi un asemenea prilej, trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești, de să stai voia. Uite, eu aveam chef să merg la Sovata, da, s-a întâmplat chestia asta, mai am în două zile. Să presupunem. Și în spatele acestor jertfe Dumnezeu ascunde marile daruri ale lui. Și să zicem că bătrânica aia răzmată de zi cu hipoglicemie, de multe ori întâmplările astea sunt reale, ce vă zic, cu hipoglicemie, tot ei și se presupune că oprești un taxiu și mergi cu ea și o ajut și ea zice duceți-mă acasă că am ciocolată, iau nu știu ce și nu știu cum. Și o duce acasă și acolo este Vasilică. Acolo este Vasilică. Soțul tău. Înțelegi? Și tu zici, mă, mi le scoți în cale. De ce nu vine? Dar Dumnezeu scoate în cale situațiile, numai că tu le-ai vist tot timpul. Zici, nu. Și păi zici, da, uite că nu se întâmplă nimic. Și deci în spatele poruncii lui Dumnezeu stă tot darul. În spatele poruncii lui Dumnezeu stă tot darul. Și omul evită tot timpul darul. Tot timpul. Și păi tot el este cel care zice, de ce nu-mi dai? De ce nu faci? Să știți, așa e.
Apropo de treaba cu ajutatul, cu cercetătorii cum e din
acest? Cu cercetătorii mai complicat și mai urât. Cercetătorii au devenit cercetători de profesie, fac o meserie, pe ăștia în general eu prefer și le zic la toți să-și facă o punguliță cu câte 50 de bani și 10 bani și așa, și să le dea de acolo. Și dacă nu vor și aruncă sau așa, nici să nu-i dea în veci la omul ăla. Sau dacă se poate să-i dai hrană, mâncare. Cam astea. Și la cercetătorii care sunt chiar bătrâni sau vezi că nu întreagă un întreg sistem în spatele lor care stă la colții ăștia de așa, poate nu mai poți ajuta cu ceva. Și acolo chiar dacă... Și care sunt chiar neputincioși, nu care își fac mâna așa și ei de fapt pot. Știi? Dacă știi câți de ăștia am vrut să îi duce la muncă, să nu știu ce, nu au chef. Ei muncesc, ei câștigă mult mai bine acolo și... Nu au chef să muncească, nu vor. Deci au făcut o meserie din asta. Și atunci nu, acolo nu. Mult mai sunt chiar între colegi, între prietenii voștri, oameni care ajung în situații că nu au ce să... În momentul ăla le trebuie un ajutor, în momentul ăla... Dar să știți că înainte de ajutorul ăsta fizic, este ajutorul spiritual pe care Dumnezeu îl prețuiește foarte mult. Adică ați lăsat ție problemele tale și întristările tale și să mai poți să mai asculți întristarea altui om, să-l mai mângâi puțin, să-l ajuți cu ceva, e o mare milostenie pe care nu îți trebuie nici bani, nici... Și o mare milostenie. Mare, mare.
Să facem lucruri din astea și nu ni se cer așa, sau cum să le facem? Adică poate că nu ni se neapărat...
În general, când ți se cere, sau în cazurile disperate, când nici nu mai cere omul, dar e pentru că e un caz disperat, nu mai cere, nu pentru că... cum era acel căzut între tâlhari. Deci nu trebuia să zic, nu mi-a cerut. Știți că ca la țiganul ăla care s-a dus la spovedanie.
Poftim? Niște vecini bătrânei au fost jefuiți și s-au furat o sumă mare de bani.
Așa? Să mergi, să mergi. Să mergi, să zici, Doamne, cu ce vă pot ajuta? Deci, dacă aș ști ce mare lucru ăsta, au venit femei de la caserie, de la casele unde se marchează, la metro, la... și care mi-au zis, știți de ce am venit la spovedanie? De ce? Pentru că a venit o tânără după 5 zile sau o săptămână și mi-a dat 500.000 pe care i-am dat eu un plus din greșeală. Și pentru că mai există asemenea oameni, eu vreau să mă rog Dumnezeu și să... Deci, pur și simplu, asta e bătrânia, pentru că mai vine cineva și zice, cu ce vă pot ajuta? Zice, Doamne, slavă lui Dumnezeu! Și mai au nădejde, mai se roagă, mai știu de Dumnezeu, dar... Deci, mare lucru faci dacă te duci. Da. Dar cu țiganul. Că țiganul s-a dus și la spovedanie și acolo au zis, măi, să nu furi, mai au zis să nu furi, nu știu ce, că el tot fura, tot. Am mai luat și eu, știi, am mai luat. Și ăsta, bine. Și a trecut vara, primăvara treceau turmele spre munte și el, gard, de la așa, au intrat niște mii pe acolo. Și acum, cum să facă cu miei? Și el a zis, șomane, dar așa încet. Că n-au auzit. Nu, dar rău. Și ăla mie și eu tăia și am mâncat. Și așa de multe ori facem și noi, știi? N-au venit să mă strige, dom'le, eu, dar și l-aș fi ajutat, nu știu ce. Adică omul e pe fat, n-are cine să-l ducă la spital, de bă zice, salvarea, să o cheme cine. Nu l-am auzit strigând, nu, asta este, îmi pare rău. Și... Dar oricum, să știți, cred asta, Părintele Arsenie o specifică în mod deosebit. În spatele plinirilor poruncii lui Dumnezeu stă tot darul și harul. Deci pe lângă darul ăsta pământești care sunt nimic, stă harul lui Dumnezeu. Deci acolo stă harul lui Dumnezeu. Și înseamnă o mare smerenie că omul își oprește el hotărârile lui și planurile lui și face planul lui Dumnezeu. Pur și simplu, uite așa. Și acolo și în situația asta te salvează Dumnezeu. Tot am spus o întâmplare cu Sfântul Părintele Arsenie, cu Părintele Paisie din Muntele Athos. care la un moment dat într-un munte, nu știu unde, nu eram între astăzi, trecând de la o mănăstire la alta, era frig și era iarnă și era zăpadă, trebuia să ajungă într-un anumit timp. Dacă ne ajungea, murea pe cale, îl mâncau lupii. Deci nu, dacă nu discutai că mai stau 2 ore și mă uit la copaci, ce frumos sunt. Nu, nu. Și mergând el, a găsit un om care, cu niște, un car cu boi, care încerca și el să treacă, nu știu prin ce, și se lăsase calul într-o parte, într-o prăpastie aproape, știi, să aproape să se răstoarne. Dar nu, puteai să zici așa, că mulți dintre noi zice, aia, bă, ascult, scoate-l până la urmă. Știți? Și ăsta s-a gândit puțin, și ce fac, îl ajut sau nu îl ajut? Și s-a oprit părintele și, hai, și l-a ajutat, și unul în spate, unul în față, nu știu, a ieșit cu carul. Și după aia a luat-o la picior repede să meargă. Și când au ajuns pe creasta muntelui, el pierduse, să zicem, o jumătate de oră de mers bun. Și când a ajuns pe creasta muntelui, a văzut în partea unde ar fi ajuns el la o jumătate de oră dacă cobora, o avalanșă de zăpadă. Și a zis, Doamne, înțelegeți, în spatele ajutorului acela era dragostea lui Dumnezeu pentru el. Așa, dar dacă el zicea, n-am chef, n-am timp, nu știu ce, nu știu ce, era acolo cu zăpada. Dar așa, și zicea că cărăcioasă de jos, tot striga, mulțumesc, și el se întârșea și când a văzut avalanșa a zis, mulțumesc, zis că, mulțumesc că l-a oprit. Știți? Și sunt mai multe întâmplări de felul ăsta, așa, care... Multe, multe, care nenumărate, care pot dovedi că Dumnezeu în spatele poruncilor lui ascunde tot darul și harul, în general.
Dar părinte, te-ai pui
mai, să nu fim absurde așa, adică o bătrânică merge cu gentuța, o mai lasă din când în când, deci nu e, nu stă răzmată de gardă așa, nu, nu, e... Atunci și tu ai trenul ăla și nu mai ai 2 zile tren și nu știu ce, te duci la tren, ai ce face. Asta este.
Apoi
în abeții care dă-și din șansă... Abeții o categorie specială. În general te uiți puțin la ei, vezi mai ales cum ești tu medic, îți dai seama repede. Și dacă e un caz mai greu și tu trebuie să mergi, sun la spital, la salvare, la ceva și spui să vină, uite, spune și un om și... să vină. Nu știu, cred că sunt și multe situații care se rezolvă. Deci, în sine, asta e un lucru mare, că sun și pui pe cei care ar trebui să se ocupe, cei cu salvarea, să vină să-l ia, să vadă ce e cu el. Adică, nu înseamnă neapărat, de exemplu, să se presupune că măgarul e salvarea pe care l-a pus samarineanul milostiv pe... Înțeleg? Adică... Așa. Bine, fraților. Deci mâine...
Părinte, să mă
trebuie,
e adevărat că
acum de fapt
la
catolici sau prin filie? La tatulici? La catolici! Dar cum adică la catolici? Care catolici?
La fiere! Dacă
nu mă la obidos sau prin filie, nu e adevărat! Dar catolicii n-au unde să se ascundă. Deci unde să se aprindă la catolici? Catolicii n-au mormântul sfânt, ei nu au slujbe acolo, nu au nicio... problemă. Da, da.
Când erau paștele lor și era înaintea ortodoxilor, știre cu lumina sfântă.
Da, așa au fost și la realitate.
Și era, dar nu avea nicio legătură, era paștele așa, lor, era o poză de la ortodox.
Da. Și... Nu, n-au de unde. Nu putem spune, e mai complicat, e o poveste lungă. Nu putem, și nu putem categoriza așa, nu mai este har. Nu. Nu știu, mai e complicat de spus. Dar oricum, cine are soarele, nu mai se stă la lampă. Bine, să mă iertați.